Па словах самого паэта, ён сапраўдны ўлюбёнец лёсу, бо нарадзіўся ў старажытным Полацку. Яго дзяцінства і сталенне праходзіла па суседству з Сафіяй, дзе адчуваецца подых старажытнай гісторыі, які паўплываў і на станаўленне будучага пісьменніка і грамадзяніна.
Для мяне заўсёды месца гэтае, кажуць, намоленае, таму што музей Максіма Богдановіча гэта тое месца, дзе я часта бываю. А ўвогуле постаць Максіма Богдановіча для мяне знакавая. Я вельмі даўно люблю яго вершы, цікавіўся яго творчасцю і жыццёвым лёсам. І ўвогуле, канешне, лічу Максіма Богдановіча адным з самых выбітных наших беларускіх творцаў. І вот гэты рамантызм, вот гэта ягонае імкненне быць з Беларусю, імкненне напісаць тое, што ён напісаў. І, канешне, шкада, што такі ягоны лёс быў кароткі, тым не менш, ён застанецца заўсёды ў нашай памяці, ў нашым жыцці, ў нашай беларускай літаратуры. І таму для мяне досыць адказна выступаць у гэтым музеі. І я спадзяюся, што тыя людзі, каторыя прыйдуць туды на гэтую сустрэчу, з цікавасцю пазнаёміцца з тым, што я пішу, што я раблю. У аб'яве, у анатацыі было пазначана, што людзі, якія прыйдуць на гэтую сустрэчу, могуць задаваць пытанні. Я вельмі спадзяюся, што гэта будуць пытанні, і я з радасцю і задавальненнем адкажу. Кніжка прозы, якую я таксама буду там прадставляць, прэзентаваць. Кніжка называецца «Чырвоны мост». «Чырвоны мост» — гэта Полацкі «Чырвоны мост», і гэта вялікая, досыць аб'ёмная кніжка, якая расказвае пра маё дзяцінства, пра маё юнацтва, пра маіх сяброў і ўвогуле пра мой горад. І, канешне, мне вельмі прыемна, што водгукі на гэтую кніжку ёсць, і людзі пішуць, звяртаюцца.
Вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Мышкавіца адзначыла, што музей – інтэрактыўная прастора і заўсёды рады пазнаёміць наведвальнікаў з вядомымі сучаснымі літаратарамі і іх творчасцю.
Мы вельмі рады таму, што сябра музея, беларускі пісьменнік Наум Якулевіч Кальпярович, пагадзіўся на тое, каб у нас прайшоў яго творчы вечар. Вось гэта любоў да Полацка, яго праходзіць такой чырвонай ніткай ва ўсіх яго аповедах, ва ўсіх яго згадках. І для нас гэта вельмі важна, што чалавек не толькі пражыў у такім старажытным горадзе, але тое, што ён імкнецца гісторыю гэтага горада, аповеды, якія звязаны з гэтым горадам, данесці да сённяшняга чытача. І, можа быць, Наум Кальпярович падымае ў сваіх эсэ, апавяданнях, аповесцях не старажытную гісторыю Полацка, а той гісторыю, якая была зусім нядаўна, але і гэта таксама вельмі важна, таму што гісторыя паўсядзённасці, гісторыя побыту беларусаў 50-х, 60-х гадоў 20-га стагоддзя таксама вельмі важна. Яна ўжо мінула, яна ўжо не вернецца ніколі назад, але застаецца.
Творчыя вечары з Наумам Кальпяровічам заўсёды запамінальныя і яркія. Гэта і расповед пра родны Полацк, і прэзентацыя новых вершаў паэта, а таксама шчырая размова з чытачамі. Маргарыта Прохар для канала Культура.